vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu care va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mă îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: Plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mă îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. E o pildă grea și e o pildă care are diferite explicații. Chiar unii tălmăcitori ai cuvântului spun că prin aceste cuvinte Domnul Iisus nu se adresează creștinilor. Pilda aceasta nu se aplică creștinilor. În această pildă spuse de Domnul Iisus avem de-a face cu un principiu foarte direct care este de o severitate maximă. Cum poate Domnul să se mânie pe copiii lui și să-i dea pe mâna chinuitorilor? Iubiților, dacă noi nu iertăm pe alții, nu vom fi iertați nici noi, deoarece prin iertarea noastră pierdem bucuria părtășiei cu Domnul și suntem pedepsiți de Domnul. Sau cu un cuvânt actual, suntem disciplinați de Domnul. Acești slujitori, acești robi din pildă, sunt o imagine a oamenilor în general, din toate timpurile și de pe tot pământul. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dat stăpânire peste pământ, făcându-l administratorul a tot ce posedă. Indiferent că oamenii îl cunosc pe Domnul Iisus sau nu îl cunosc pe Domnul Iisus, li s-a încredințat de Dumnezeu o adevărate comori. Vedeți viața pe care o au oamenii, pe care o avem și noi, suflarea. Viața aceasta, darurile, abilitățile, tot ceea ce omul are bun, familie, aer, apă, pâine, soare, flori, munți, râuri, tot ce are omul bun sunt daruri de la Dumnezeu. Înțelegem asta, nu? Nu vezi tu, spune cuvântul, că bunătatea lui Dumnezeu, nu vezi bunătatea lui Dumnezeu care te îndeamnă la pocăință? Din acest motiv, orice om care trăiește pe pământul ăsta, în lumea aceasta noastră, oricare om, chiar înainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus, trăiește cu responsabilitatea unei administrări care a fost încredințată lui de Dumnezeu. Și deci împăratul a dat tuturor slujitorilor săi niște bunuri și Domnul ne spune că împăratul a chemat pe slujitori să dea socoteală de felul în care au gestionat bunurile încredințate lor și profitul care i l-au adus împăratului. Împăratul dorea să știe câte taxe au strâns, împăratul vrea să știe cât au vărsat în vistieria regală, și împăratul a vrut să știe cât au păstrat pentru ei. Și ne spune aici că atunci a început să facă socoteala și i-au adus pe unul, i-l-au adus, n-a venit de bunăvoie. Când se face socoteala, oamenii trebuie să fie aduși cu forța, pentru că ei nu vin niciodată de bunăvoie. Slujitorul n-ar fi venit dacă n-ar fi fost chemat, căci ar fi trebuit să dea socoteală pentru ce? Să-și recunoască vinovăția pentru delapidarea a 10.000 de talanți de aur. Un talant cântărea 50 de kilograme de aur. O sumă imensă, care nu putea fi plătită nici de cum. Și acest slujitor care nu gestionează corect bunurile primite, bunurile pe care le-a credințat stăpânul, ajunge la momentul adevărului. Frauda lui este descoperită și pentru că nu avea cu ce plăti și nici nu era cu putință să plătească o astfel de datorie așa de mare, împăratul poruncește să fie vândut el și să-i se vândă copiii, soția și tot ce avea să-și plătească datoria. Și ne întrebăm, e corect ce face împăratul ăsta? În fond și la urma urmei, familia era nevinovată. Așa este. Cuvintele Domnului sunt însă o prezentare a ceea ce înseamnă efectul păcatului, a ceea ce înseamnă consecințele păcatului, impactul pe care îl are păcatul asupra celor din jur. Vedeți, sigur, ne privește pe noi această pildă. La urma urmei, nimeni nu știe ce facem noi după perdea. Nimeni. Știm să ne camuflăm, știm să ne punem măști și este răspunderea noastră asta. Evident, nu? Însă acele lucruri despre care avem impresia că nu știe nimeni și că nimeni nu va avea de suferit, acele lucruri afectează în primul rând pe Dumnezeu, dar afectează cele mai profunde și delicate și gingașe relații pe care le avem cu cei din jurul nostru. Îi afectează pe aceia pe care iubim cel mai mult. Pentru că un om cu conștiința împovărată, un om care trăiește într-un păcat, nu mai este capabil să iubească curat, nu mai este capabil să se poartă demn și nobil, nu mai este în stare să răspândească în jur mulțumire, bucurie și împlinire. Fața lui nu mai radiază așa cum ar trebui să radieze fața unui copil al lui Dumnezeu. Acest om otrăvește, fără să-și dea seama de multe ori, prin spiritul și atitudinea lui, pe cei mai apropiați pe care îi are, soție, soț, copii și pe ceilalți. Vedeți, relația cu Dumnezeu nu este doar o problemă de a face sau a nu face un lucru, ci înseamnă a-L accepta pe Dumnezeu ca autoritate supremă în viață. Înseamnă a recunoaște că Dumnezeu este totul, de la El ai totul sau înseamnă a-L respinge pe Dumnezeu. Ori îl recunoști, ori îl respingi. Care este atitudinea? Apoi, păcatul afectează, întinează, tulbură, deranjează cele mai profunde și sensibile relații omenești, soțul, soția, copiii, părinții, frații, surorile. În acel moment când împăratul poruncește să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mă îngăduiește-mi că-ți voi plăti. Câtă naivitate, câtă lipsă de înțelegere a situației lui grele în care se găsea. Domnul Iisus spune că stăpânul i s-a făcut milă de el și i-a iertat datoria, toată datoria. Care ar fi fost reacția noastră dacă am fi fost iertați de o datorie așa de mare și pe care nu o puteam plăti? La un calcul aproximativ, spun cei care au studiat istoria și relațiile sociale și problemele specifice secolului în care Domnul Iisus a spus aceste cuvinte, acest 10.000 de talanți de aur era tributul pe 12 ani și jumătate a tuturor provinciilor romane în perioada de glorie a Imperiului Roman. Adică o sumă enormă, nici nu ne putem imagina. Și ne-am fi așteptat ca robul acesta să-l prindă în brațe pe stăpân, să-i mulțumească, să-i zbucnească în lacrimi, să iasă afară și să strige în gura mare tuturor: știți ce stăpân bun avem? Este extraordinar, este un om așa de bun, m-a iertat de tot. Ce minune am trăit eu astăzi! Dar nu! Dar de ce? Pentru că nu realiza, nu era conștient cât de mare era datoria lui. Și de ce nu a realizat? De ce nu realizează? Pentru că lipsește ceva fundamental vieților noastre. Vedeți, în mod normal putem face, noi nu putem face un lucru și nici robul acela nu l-a făcut, dacă pentru că nu avea conștiența datoriei lui. Și a ieșit afară robul și a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care îi datora 100 de lei, a pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. De menționat că 100 de lei reprezenta o sumă de bani, sigur, reprezenta prețul a 100 de zile de muncă. Un leu era plata unui muncitor pe zi. Deci 100 de lei, 100 de zile de muncă. Era o sumă, dar sumă pe care o putea plăti. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga și zicea: mă îngăduiește-mi și îți voi plăti. Oricine face o comparație, cât de puțin se pricepe la socotel din astea, dar oricine face o comparație între datoria de 100 de lei și datoria de 10.000 de talanți de aur, adică de 500 de mii de kilograme de aur, își dă seama că nu se poate compara. Deci omul putea să-l plătească, care așa, cei 100 de lei, el n-a vrut să aștepte și l-a aruncat în temniță. Tovarășii de slujbă, așa cum spune Domnul Iisus în pildă, foarte întristat, s-au dus și au spus stăpânului cele întâmplate. Și stăpânul l-a chemat pe slujitorul acesta și a spus: robiclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Ce vrea să spună Domnul Iisus aici? Și ce legătură face Domnul Iisus între iertarea oferită de Dumnezeu și iertarea pe care trebuie să o acordăm celui ce ne greșește? Domnul Iisus vrea să ne spună că nu contează cine este cel căruia trebuie să acordăm iertarea și nu contează cât ne-a greșit, ci contează care este relația noastră cu Dumnezeu. Mi se pare surprinzător că omul acela n-a putut să ierte o datorie așa de mică. Și de ce n-a putut să ierte? Nu l-a putut ierta pentru că el însuși nu se simțea iertat. Și nu se simțea iertat pentru că nu avea înțelegerea reală a adevăratei lui datorii. Asta e o problemă de fond. Este o problemă care ne privește pe noi. Naivitatea acestui slujitor când spune îngăduiește-mi și îți voi plăti tot, ne arată faptul că pentru el nu era clar cât de mare era datoria pe care trebuia să o plătească. Și ca atare n-a putut să aprecieze gestul stăpânului. Vedeți, și pe noi cei de astăzi, nu ne mai impresionează bunătatea lui Dumnezeu. Nu ne mai impresionează. Pentru că nu ne mai dăm seama de adevărata noastră stare, de condiția noastră de păcătos fără soluție. Nu ne mai dăm seama cât de multe și grele sunt păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Nu mai putem aprecia această bunătate dumnezeiască arătată față de noi prin Domnul Iisus și atunci în loc să privim la datoria mare pe care ne-a iertat-o Dumnezeu, noi privim la datoria mică pe care o are semenul nostru față de noi. Mai mult nu mai înțelegem că în comparație cu cât ne-a iertat Dumnezeu pe noi, nu se poate compara nimic cu altceva. Vedeți, viața noastră nu de puține ori nu are niciun fel de mulțumire, de satisfacție și de împlinire. Nu mai putem fi mulțumitori pentru un lucru a cărui valoare nu o înțelegem. Ne-am întors la Dumnezeu de un an, de 5 ani, de 15 ani, de 40 de ani, de 60 de ani și ne-am obișnuit că suntem oameni iertați, că mergem în cer. Nu realizăm, nu ne mai dăm seama, nu mai conștientizăm câte păcate. Omul credincios, omul care îl cunoaște pe Domnul Iisus, care dorește să calce pe urmele Domnului Iisus, este mereu conștient de păcatele pe care le face în viață și el se pocăiește mereu. El nu numai că s-a pocăit acum 20 de ani în urmă sau acum 30 de ani în urmă, ci el în fiecare zi se pocăiește. Doamne, am spus vorba aia, Doamne, am avut atitudinea asta, Doamne, a fost înăuntru meu revoltă pentru cutare lucru sau nemulțumire. El mereu este un om care își mărturisește păcatul, care își recunoaște păcatul și care e conștient că Domnul îl iartă mereu în bunătatea lui și e iertat atât de mult că nu se poate compara cu nimic de pe pământul acesta. Dacă nu prețuiești iertarea pe care ai primit-o de la Dumnezeu, nu ești în stare să acorzi iertare celor de lângă tine. Apoi ceea ce aduce insatisfacție vieții noastre și o face să fie searbădă și fadă, este că cei mai mulți dintre noi oamenii credem că iertarea celui ce ne-a greșit este o afacere între noi și ceilalți. Ceea ce spuneau farisei, îl iert de două ori și apoi nu-l mai iert, Domnule, păi de câte ori? Domne, dar de câte ori să iert pe aproapele meu? Spunea Petru. De 7 ori pe zi? Nu, Petru, nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7, adică mereu. Nu ții socoteala, nu faci socoteala greșelilor pe care le ierți la celălalt. Un astfel de creștin nu are simțământul adevăratei păcătoșeniei și nu e conștient că starea lui e groaznică și fără ieșire dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu în viața lui. Din pricina aceasta, relația dintre noi și semenul nostru nu poate cuprinde acea dimensiune a iertării pe care Dumnezeu a aplicat-o în cazul relației lui cu noi. Și nu există viață mai goală și nu există viață mai chinuită decât aceea care nu se bucură de bogăția iertării. Avem atât de multă nevoie de iertare în relațiile dintre noi. Avem atâta nevoie de această iertare când ne-a greșit cineva să-l ierți imediat. Păi să vină să-mi ceară iertare. Stai puțin, omule, stai puțin, iartă-l. Dacă ești un om iertat și dacă ești conștient de iertarea lui Dumnezeu, de cât de mult ți-a iertat Dumnezeu, nu stai să te târguiești, nu mai stai să gândești, dai, face să-l mai iert și pe ăsta. Păi te-am iertat și ieri, te-am iertat și alaltă, dar mereu să te iert. Vedeți, sunt multe daruri pe care ni le oferă Dumnezeu ca să putem trăi o viață minunată, o viață din belșug. Însă parcă cel mai prețios dar este iertarea păcatelor. Să fii conștient mereu. Chestia aceasta cu iertarea păcatelor este o problemă delicată, mai ales pentru aceia dintre noi care provenim din familii creștine, care nu prea am făcut multe păcate, care n-am dat în cap la nimeni, care nu ne-am îmbătat niciodată, care n-am furat, care n-am înjurat, care n-am înșelat. Pentru noi iertarea asta pare ceva așa natural, că și ne lipsește ceva. Vorbește unul care este marcat de acest lucru, este conștient de acest lucru. Iubiților, iertarea nu este o problemă între noi și ceilalți, ci iertarea este o problemă între noi și Dumnezeu. În cuvânt, Dumnezeu ne-a făgăduit de atâtea ori că dacă vom veni la El, dacă îl vom căuta din toată inima, El ne va ierta. Ce minunate sunt cuvintele Domnului Iisus de pe cruce: Tată, iartă-i! Și ce minunată este această rânduială pe care o avem noi ca adunare, că în prima zi din săptămână, în primele ore acestei zile, stăm înaintea Domnului și spune: Doamne, îți mulțumim că ne-ai iertat. Și mulțumește un frate și mulțumește și alt frate: îți mulțumesc, Doamne, că m-ai iertat. Îți mulțumesc că sunt un om iertat. Îți mulțumesc că Tu mi-ai iertat atât de multe păcate, că ai avut milă de mine. Dacă am înțelege această iertare, dacă ne-am simțit liberați de lanțul care ne ține legați, am putea avea satisfacția unei vieți pline care dăruiește iubire și iertare din prea plin semenilor noștri și în mod special celor care au o semnificație deosebită în viața noastră. Poate nu ne vine să credem, dar de iertare, de iertare. În primul rând avem nevoie noi cei răniți, cei loviți, cei jigniți, cei înlăturați, cei nedreptățiți, noi avem nevoie de iertare și în al doilea rând au nevoie cei care ne-au greșit. Sunt multe daruri pe care Dumnezeu ni le oferă ca să putem trăi o viață minunată. Vedeți, suntem aici pe pământ ca să reprezentăm pe Domnul Iisus. Mai mult de orice, noi aici pe pământ avem nevoie de iertare. E nevoie să subliniem acest lucru important pe care îl acceptăm doar când îl experimentă. Din nou, de iertare, în primul rând are nevoie cel rănit, cel lovit, și în al doilea rând are nevoie și acela care lovește. Dacă ceva vindecă și ajută pe doi frați aflați în conflict, este iertarea oferită și este iertarea primită, pentru că dragostea nu poate fi posibilă fără iertare. Priviți o scenă dureroasă, o scenă în care doi părinți credincioși se ceartă. Și se ceartă foarte aprig, foarte aprins, și fiecare crede că are dreptate. De fapt, noi nici nu ne-am certat dacă am fi convinși că avem dreptate. Noi suntem convinși că avem toată dreptatea să ne certăm. Și la un moment dat conflictul dintre cei doi se încheie cu o ușă trântită. Soția părăsește camera. Rămâne soțul debusolat și dezorientat și încărcat de tensiune, când odată descoperă într-un colț pe băiețelul lor de 6 ani, care se uită cu ochii mari la această nedreptate care îi se făcea lui. Și mângându-l pe creștetul capului, tatăl îi spune băiețelului: dragul meu, va putea Dumnezeu să facă o minune și să o schimbe pe mama ta în așa fel ca să o pot iubi? La care băiatul se uită cu ochii mari la tatăl său și cu durere ascunsă în suflet îi spune: tată, eu cred că Dumnezeu poate să facă o minune și mai mare. Care fiule? Dumnezeu te poate face pe tine să o iubești pe mama așa cum este. Iubirea adevărată nu se poate naște decât într-un suflet care a acceptat să ierte. Și să ierte nu cu atitudine de favoritism, nu cu atitudine superioară, ceva care îl face în sensul pierderii, ci ca pe o bucurie de a fi credincios atitudinii lui Dumnezeu față de tine. Păi dacă Dumnezeu m-a iertat pe mine de atât de multe păcate, din care nu aveam nicio ieșire, nu puteam să fac nimic, nici să-mi șterg de pe tăbliță, din cartea vieții, un singur păcat, nu puteam să fac nimic, dar când am făcut atâtea milioane de păcate, dacă Dumnezeu m-a iertat atât de mult, m-a iertat datoria de 10.000 de talanți de aur venind din cer și murind în locul meu pe cruce, atunci n-ar putea Dumnezeu să mă ajute să am aceeași atitudine iertătoare față de semenul meu? N-ar putea Dumnezeu să mă ajute să-i spun senin și deschis, te iert, pentru că în sufletul meu s-a petrecut o minune. Te iert pentru că am primit, am înțeles și prețuiesc iertarea lui Dumnezeu și aceasta mă obligă să am aceeași atitudine față de tine. Atunci adunarea fi mai zâmbitoare și puterea de a depăși greutățile și dificultățile zilei și ale vieții ar fi mai mare. Nu ne-am mai speriat de ceea ce întâmpinăm, pentru că avem o soluție pentru orice fel de problemă și nu orice fel de soluție, ci soluția lui Dumnezeu. N-ar mai fi certuri în familii. Nu ar mai fi divorțuri în familiile creștine. Nu ar mai fi procese în familiile creștine. Nu ar mai fi certuri între frați care în ultima vreme parcă te îngrozesc că se înmulțesc numărul lor. Nu ar mai fi certuri între surori. S-au perindat prin adunare suflete, multe suflete de-a lungul celor 22 sau 23 de ani de când funcționăm prin harul lui Dumnezeu. S-au perindat multe suflete. Știți că multe suflete au plecat pentru că au fost jignite, pentru că au fost insultate de către credincioase în special sau și de credincioși. O, ce povară purtăm! Purtați-vă în așa fel, spune Domnul, ca în relațiile dintre voi să dați calitate cerească vieții. Pentru că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Și în continuare Domnul Iisus spune, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Cu alte cuvinte, nu se cădea să fii de acord cu ceea ce am făcut eu față de tine? Însă superficialitatea și incapacitatea de a intra în el însuși și de a privi caracterul celui care acordă iertarea l-a făcut pe acest om să nu cunoască niciodată bucuria de a ierta. Cum ar fi fost viața acestui om, acestui slujbaș, dacă s-ar fi oprit o clipă să vadă ce înseamnă gestul stăpânului? Probabil că viața lui a fi însemnat o mărturisire față de fiecare din tovarășii lui, o mărturisire din adâncul sufletului. Probabil că putea să spună, veniți să vedeți ce stăpân bun avem, veniți să vedeți cum a iertat acest stăpân pe mine, ce a făcut în viața mea stăpânul acesta. M-a uluit bunătatea lui, m-a impresionat gestul lui, m-a copleșit dragostea lui, e atât de bun că până și pe mine m-a iertat de plin. Știți de ce datorie mare avea? Privind însă ce chinuit este omul ăsta care nu iartă 100 de lei, omul ăsta căruia i s-a iertat atât de mult, privind să ce chinuit este omul acesta, l-a dat pe mâna chinuitorilor. Cât de mult suferă, nu pentru că nu a fost iertat, ci pentru ce suferă? Pentru că nu a vrut să ierte pe cel de lângă el. N-a vrut să ierte. O datorie așa de mică. Nu vrem să primim în întregime iertarea lui și să o lăsăm să lucreze, nu să o lăsăm să opereze în viețile noastre, în schimbarea noastră. Este chinuit, este dat pe mâna chinuitorilor. Nu vrem să primim această iertare. Adevărata bucurie de a oferi iertare este aceea care izvorește din adâncul sufletului în momentul în care celălalt îngreșește ca o reacție la atitudinea lui Dumnezeu. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, spune Domnul, până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Stăpânul s-a mâniat. Păi poate Dumnezeu să se mânie pe un creștin? Sigur, Dumnezeu se mânie de fiecare dată când păcătuim. Ceea ce îl face să se mânie este păcatul nostru. Totdeauna păcatul îl mânie pe Dumnezeu. Și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Cum îl poate da împăratul pe mâna chinuitorilor? Și vreau să vă rog să deschidem împreună în Evrei capitolul 12 și să citim despre acești chinuitori. Ce înseamnă ei? Evrei 12, versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, disciplina Domnului. Și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Nu-L mângâie cu nuiaua așa cum ne mângâia pe noi învățătorul acum 70 de ani când eram în clasa întâia, când făceam vreo năzbâtie. Nu, nu, îl bate cu nuiaua. Iar într-o altă traducere mai recentă spune, îl biciuiește, îl bate cu biciul. Adică vin chinuitorii aceștia și produc durere. Care-i scopul acestei biciuiri, acestei bătut cu nuiele? Care-i scopul? Să-l trezească și să-l ajute să recunoască că a făcut un păcat, că a greșit și să se pocăiască cu adevărat. Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Îl iubește Domnul. Ne iubește Domnul. Și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Fiecare creștin la un anumit moment în viață va fi dat pe mâna chinuitorilor. Nu ne place. Dar avem un tată bun care ne vrea. Ce vrea tatăl nostru? Să ne facă părtași sfințeniei lui. Vrea să ne facă sfinți și tatăl nostru, ca un tată bun, folosește mijloacele necesare pentru a ne determina să ne venim în fire și să înțelegem care este drumul pe care trebuie să mergem mai departe ca și copiii lui. Acești chinuitori reprezintă mijloacele prin care Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui pentru noi, ne pune sub stresul, dificultatea și presiunea pedepsii ca să ne mărturisim păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Chinuitorii, care sunt ăștia? Păi e pace, e liniște în familie și dintr-o dată apar tensiuni. Apar tensiuni care apasă, care te strobesc parcă. Nu, se îmbolnăvește soțul, se îmbolnăvește soția, se îmbolnăvește un copil, își pierde serviciul soțul, sunt în lipsă de bani și n-au cu ce să-și cumpere pâinea cea de toate zilele. Tot felul de mijloace folosește Dumnezeu pentru ce? Pentru a ne face să ne venim în fire, pentru a ne face să înțelegem că drumul nostru trebuie schimbat, să iertăm. Și aici Domnul Iisus vorbește despre această iertare. Creștinul este un om care iartă. Mi-ai greșit astăzi și l-am iertat. Și m-am greșit dimineață. Dar mi-a greșit și la prânz și l-am iertat. Și m-a greșit și seara și l-am iertat. Mereu, 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 credinciosul copilului Dumnezeu iartă. Pentru că el are mereu înainte imaginea acestei grămezi de păcate pe care i-a iertat-o Dumnezeului. Și cum să nu ierte un fleac sau altul? El nu poate să nu ierte. Dacă ar fi iertare între noi, n-ar mai fi divorțuri între noi în mijlocul nostru. Vă mărturisesc că atunci când am un divorț, parcă mă lovește cineva și mă doboară la pământ. Neînțelegeri. Și neînțelegeri în familie sunt din ce în ce mai multe. De ce? Că n-am învățat să iertăm. Că nu suntem în stare să iertăm. Că ținem la mândria noastră să-și vină să-mi ceară iertare. Să vină să se plece și să facă și să dreagă. Să-și ceară iertare, da, e bine să facă. Dar dacă nu o face, de ce ești încărcat? De ce nu ești slobod? De ce nu ești liber? Iubiților, trebuie să ne analizăm viața și să vedem dacă avem un spirit neiertător. Pentru că dacă nu iertăm așa cum am fost iertați de Dumnezeu, cu mărinimie, cu milă și pe deplin, atunci nu vom experimenta nici de cum ușurare de acești chinuitori. Când iertăm, nu înseamnă că ștergem din memorie totul, pentru că avem amintiri de care nu putem scăpa. De asemenea, nu înseamnă nici să scuzăm păcatul în semnul de a-l ignora, ci înseamnă să sfârșim, să punem capăt ciclul durerii prin refacerea relației. Aceasta urmărește Domnul. Noi suntem copii în familia lui Dumnezeu. Mereu ne mirăm. Cum am ajuns, Doamne, un copil al Tău? Cum ai avut, Doamne? De ce eu sunt un copil al Tău și cu tare e așa? Câtă milă ai avut Tu față de mine, Doamne? Suntem copii în familia lui Dumnezeu. Am intrat în această familie ca niște copii. Trebuie să fim îngrijiți și ocrotiți ca niște copii. Trebuie să fim disciplinați ca niște copii. Și trebuie să ne iertăm unul pe altul, așa cum se iartă copiii între ei, nu? Cei care aveți mai mulți cu doi la doi copii în sus, știți problemele care sunt. Doi frați între ei se ceartă, se bat, își dau cu în cap cu jucăriile. Și după două minute, parcă nu s-a întâmplat nimic, sunt plini de voie bune și se îmbrățișează și nu suportă să fie despărțiți. Numai oamenii care iartă consecvent se deosebesc de restul lumii din jur și calcă pe urmele Domnului Hristos. Și Domnul să ne facă și nouă parte de acest har, la fiecare de aici, să învățăm să iertăm, să experimentăm iertarea, nu în relațiile cu Dumnezeu, posibil ca în relația cu Dumnezeu să fim deschiși, Doamne, iartă-mă, am greșit, am păcătuit, îmi pare rău, dar în relația cu celălalt să te poți să spui, te iert, dragul meu, te iert, draga mea, te iert. Păi, să-ți iară, te iert, te iert din toată inima. Domnul să facă, să urmăm pilda lui Dumnezeu, care ne-a iertat o grămadă de lucruri, ne-a iertat atâtea 10.000 de talanți de aur și să iertăm și noi puținul, 100 de lei pe care ne-o datorează cel din apropierea noastră. Să nu-l determinăm pe Dumnezeu să ne dea pe mâna chinuitorilor și să ne determine astfel să suferim. Doamne, ajută-ne să fim vrednici copii ai Tăi pe pământul ăsta. Amin.